Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufiknya pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Kasus Syubhat pada syubhat yang ke-5 berkenaan dengan syubhatnya kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada syubhat yang ke-5 ini beliau mengatakan fa'in qala atunkiru syafa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabarra minha. Apakah kamu mengingkari syafaatnya Rasulullah SAW dan berlepas darinya? Demikianlah kita lihat keadaan para musuh-musuh Islam ketika diingkari kebatilan mereka. Mereka mengatakan ini adalah pengingkaran kepada kebenaran. Sehingga bila ada mengingkari mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjawab ini ingkarun lisyafa'ah. Ini adalah pengingkaran terhadap syafaat. Syafaatnya para nabi, syafaatnya para awli Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mulai mereka mencela, membuat gerakan untuk memaksa kita ya, menarik ucapan kita karena dianggap oleh mereka telah mengingkari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqul, katakan kepada dia, la unkiruha wa la atabarra minha. Saya tidak mengingkari syafaat Rasulullah dan tidak juga berlepas daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pengakuan bahwa nabi itu adalah memiliki syafaat termasuk di antara pokok tauhidnya kita, pokok akidahnya Ahlussunnati wal Jamaah. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa'. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafi'ul musyaffa', pemberi syafaat yang syafaatnya makbul. Wa arju syafa'atahu, dan aku berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin asy-syafa'atu kulluha lillahi kama qala ta'ala qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Namun syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, katakanlah syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki syafaat secara istiqlalan. Tapi memberi syafaat hanya pada orang-orang tertentu. Orang tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Sehingga Allah katakan, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Semua syafaat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman-Nya qul lillahi asy-syafa'atu jami'an, lillahinya lamnya lam apa? Lil mulki, kepemilikan, menunjukkan bahwa Allah pemilik segala syafaat yang ada. Sini menjelaskan bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja, dan nabi itu Allah berikan hak untuk memberi syafaat, tapi wala takunu illa min ba'di idznillahi kama qala ta'ala man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idzni. Tetapi syafaat itu tidak ada kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idzni. Siapakah yang bisa memberi syafaat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya? Artinya tidaklah ada seorang pun yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan di sini man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznihi mencakup umum semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala yashfa fi ahadin illa ba'da an ya'dhanallahu fihi. Pertama, bahwa syafaat itu akan ada pada seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang memberi syafaat pada orang lain, pada orang lain, kecuali setelah Allah izinkan untuk itu. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridai. Sehingga dalam syafaat ada dua syarat di sini. Yang pertama, asy-syafi'nya yang memberi syafaatnya itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, di alam mahsyar, di mana manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar dan menunggu hisab. Kemudian datanglah mereka kepada Nabi Adam AS untuk minta dipercepat hisabnya. Adam menolak. Kemudian ke Nabi Nuh AS juga beliau menolak. Juga ke Nabi Ibrahim juga menolak. Juga ke Nabi Musa juga menolak. Juga ke Isa pun menolak. Maka kepada Rasulullah SAW, dan beliau kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafa'ah agar segera dipercepat hisabnya manusia ketika itu. Menunjukkan bahwa Nabi SAW itu ya, yang pertama bisa demikian karena Allah mengizinkannya. Yang kedua, tidaklah memberikan syafa'at kepada seorang pun kecuali orang itu diberikan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Maka wahuwa subhanahu la yarda illa tauhid. Dan Allah tidak rida kecuali tauhid. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridai jadi hambanya kecuali amalan satu, yaitu Islam yang tegak di atas tauhid. Sehingga at-tauhid kedudukannya dari Islam adalah seperti kedudukan pondasi dari satu bangunan. Sehingga Allah tidak ridha kecuali apa? Tauhid. Kama qala Allah Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghaira al-islam dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. dan Allah sampaikan kepada kaum musyrikin, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak manfaat pada mereka kaum musyrikin syafaatnya orang yang diberikan hak untuk memberi syafaat. Sehingga dengan demikian mengerucut, orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti adalah mereka yang ahlu tauhid. Syaratnya harus tauhid. Artinya muslim sejati yang tegak di atas tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beli lagi, fa idza kanat asy-syafa'atu kulluhu lillah. Jika syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu illa min ba'di idznih, dan tidak ada syafaat kecuali dengan setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa la ghayruhu fi ahadin hatta ya'dana Allahu fi. Dan Nabi juga selainnya tidak bisa memberi syafaat pada seorang pun sampai Allah mengizinkannya. Wa la ya'dhanu Allahu illa li ahli tauhid. Dan Allah tidak mengizinkan kecuali kepada ahli tauhid. Sehingga ucapan beliau, wa la takunu asy-syafa'atu illa min ba'di idznihi, ada pada ayat berapa? Ayat yang kedua. Wala yashfa'una illa limanir tada. Kemudian wala yashfa', wala yashfa' an-nabi wala ghayruhu fi ahadin hatta ya'dana Allahu fihi, ada pada ayat yang ketiga. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Bukan. Jadi yang nomor dua apa? Man dzalladzi yashfa'u illa biidznih. Yang ketiga adalah wala yashfa'u illa liman irtada. Sedangkan yang wala ya'dhan Allah illa li tauhid adalah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Jadi antum melihat sekarang ya, macam dia fa idza kanat asy-syafa'atu kulluhu lillah, tadi ke mana? Qul lillahi syafa'atu jami'an. Ayatnya. Kemudian wala takunu illa ba'da idznih, min ba'di idznih. Kepada ayat apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Kemudian pada poin yang berikutnya, wala yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghayruhu fi ahdin hatta ya'dana Allahu fi. Pada ayat wala yashfa'una illa liman irtada, dan kemudian wala ya'dhan Allahu illa fi ahli tauhid, pada apa? Wa may yabtaghi ghayra al-islamina fala yuqbala min. Ini diperhatikan oleh kita semua karena kita akan menghadapi apa? Subhat tentang syafaat. Kita katakan asy-syafaat ada dan ia milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang diberikan pada dia izin untuk memberi syafaat, ya, itu ada setelah apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak bisa semua orang memberi syafaat. Hanya yang di Allah berikan izin pada mereka. Yang kedua, sudah ada lisensinya, sudah ada apa? Izinnya. Tetapi tidak bisa memberikan syafaat semaunya. Ya. Harus apa? Yang Allah ridhai, yaitu ahlu tauhid. Jadi kalau kita melihat yang ada di lapangan, di apa, alam nyata ya, di sekitar kita, mereka mengakui syafaat apa? Lillah. Tetapi pada tahap yang kedua, mereka masih mengakui bahwa tidak semua orang bisa memberi syafaat. Masih mengakui. Yang dikasih apa? Nabi. Orang yang mati syahid, para wali, dan yang sebagainya. Tapi yang kedua, yang ketiga, mereka apa? Salah. Karena ternyata untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi yang telah dapatkan izin memberi syafaat punya syarat apa? Muwahhid. Ini yang mereka apa? Keliru. Lihat ya bagaimana beliau apa? Memberi kepada kita satu tahapan demi tahapan dalam memahami syafaat. Ini konsep syafaatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah secara praktis. Kata beliau, tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah. Jelaslah untuk kamu bahwa syafaat itu semuanya apa? Lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atlubuha minhu, dan aku meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul, maka katakan, Allahumma la tuharrimni syafa'atahu, Allahumma syafi'hu fiyya wa amthal dalika. Tetap kepada Allah, ya Allah janganlah engkau haramkan aku dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi syafaat untuk artinya memohon kepada Allah untuk memberikan izin kepada Rasulullah memberikan syafaatnya kepada aku. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan minta kepada Nabi, kepada orang-orang yang soleh tersebut. Berbedanya adalah sedikit kalau mereka horizontal kepada makhluk, kalau kita bang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta sama syafaat. Nah, sama apa? Syafaatnya Nabi, kita kepada Allah langsung, mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih parah lagi khotifillah, kalau kita melihat jamaah haji dan umrahnya kaum muslimin Indonesia yang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang ngirim foto anak gadisnya biar apa? Gampang jodohnya atau dipanggil untuk bisa haji di Mekah dan di Madinah. Ada yang surat. Dan saya nangkap sendiri, saya ngambil sendiri. Buat surat. Surat dilepar ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya macam-macam. Yang ada yang minta jodoh, ada yang minta dipanggil untuk haji, ada lagi dan sebagainya macamnya menggunakan surat. Pakai bahasa Indo. Indonesia, dikiranya Nabi bisa baca bahasa Indonesia. Paham ya sobat yang kelima? Jadi kita tidak mengingkari syafaat. Tetapi as-syafaat itu punya apa? Prosedur. Punya apa? Prosedur ia miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mestinya bila ingin dapatkan syafaat minta kepada pemilik asalnya. Sebab Nabi tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau minta syafaat Nabi harus izin kepada yang punya syafaat mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian merubah jiwa kita menjadi orang yang berhak mendapatkan apa? Syafaat. Bukan kepada yang diizinkan memberi syafaat langsung. Jadi kalau gitu Ahlus Sunnah itu prosedur betul. Nah, ada apa? Ada juklaknya, ada apa? Ada juga juk manis, juknis ya. Ada pelaksanaan, ada teknisnya juga, ada semuanya lengkap. Sehingga kita tinggal menerapkannya. Mau syafaat Nabi, gampang. Minta sama Allah, kemudian merubah kita menjadi apa? Muwahhid. Nanti akan ada syafaat Nabi kepada kita di hari kiamat nanti. Nabi tidak memberi syafaat kecuali kepada ahlu tauhid. Fa in qala, kata syubhat yang ke-6, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Nabi diberi syafaat. Artinya Nabi dikasih apa? Hak untuk beri syafaat. Dan aku meminta kepada Nabi apa yang telah Allah berikan kepadanya. Paham ya? Subhat ini Nabi sepakat kita di berikan hak untuk memberi syafaat. Dan syafaat Nabi hak, kita akui. Maka kata mereka, kan saya yakin Nabi itu punya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta kepada siapa? Kepada Nabi apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau bahasa sederhananya, kalau saya itu dikasih uang sama seseorang, antum minta kemana uangnya? Ke yang ngasih? Apa ke saya? Ke saya. Ini logikanya. Kata dia, Nabi kan sudah dikasih syafaat. Maka saya minta langsung ke Nabi aja. Baik. Paham ya? Kenapa enggak boleh? Saya hanya minta dari Nabi yang telah Allah berikan kepada beliau. Jadi membuat opini, membuat logika bahwa Nabi itu diberikan syafaat itu kayak apa? Diberikan apa? Sesuatu ya berupa apa? Harta ataupun kedudukan yang bisa diminta kepada jelang langsung. Kalau memang beliau memiliki itu semuanya, kenapa kita enggak boleh minta kerja langsung? Maka jawabnya, أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن دهن عن هذا. Allah memberikan kepada Nabi itu syafaat dan mencegah kamu, melarang kamu dari minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Minta kepada mayit bukan kepada Nabi yang hidup. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa meminta seseorang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya bisa bayangkan keadaan yang ada dalam bentuk gambaran pendekatannya adalah ada Nabi diberi apa? Syafaat. Dan saya pengen dari Nabi langsung. Tapi Nabi sudah meninggal dunia. Dan meninggal dunia. Enggak di depan matanya. Saya kasih satu analog bahwa orang ini seperti orang yang minta kepada orang yang punya uang, orangnya sudah enggak ada di sini. Saya misalnya kasih uang 1 miliar atau minta uang ke satu saya dari Jakarta. Dengar enggak saya? Enggak dengar. Dan enggak bisa ngasih. Nah, kata beliau rahimallahu taala bahwa Allah memberikan kepada Nabi syafaat dan melarang kamu untuk minta kepada Nabi yang telah meninggal dunia tersebut. Sehingga seakan-akan orang itu meminta sesuatu yang dilarang darinya. Yang berikutnya ikan filah bahwa Nabi dikasih syafaat bukan yang mutlak. Tapi apa? Muqayyad, terbatas. Ada aturan-aturannya. Yang tidak masuk di aturan, enggak dapat apa? Syafaatnya. Dan beliau fa idza kunta tad'u Allah ayushaffi'a nabiyyuhu fika fatihu. Ya, fatihu. Kalau kamu itu berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nabinya memberikan syafaat pada kamu, maka taati dia. Ya, fa'tu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka taatilah Allah dalam firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahada. Maksudnya, maka kamu harus menjadi orang yang pantas diberi syafaatnya Sayyidus Syufa'a, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bertauhid, wajib mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dapatkan syafaatnya Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu adalah hak yang hanya diberikan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan syarat. Ya, dengan apa? Syarat. Yang mensyarat maka apa? Dapatkan hal tersebut. Apa syaratnya? Bertauhid. Jika orang ada pengumuman hadiah, maka apa? Tanda bintang. Ada ketentuan dan syaratnya. Kalau antum tidak bisa memenuhi syarat ketentuannya, dapatkan hadiahnya. Sama dengan syafaat nih, khanfilah punya syarat. Punya syarat. Bukan hanya sekedar cinta sama Nabi, bisa dapatkan apa? Syafaat. Tetapi kepada apa? Tauhid. Kepada tauhid. Sehingga syarat pertama dan utama dapatkan syafaat Nabi adalah kita harus bertauhid, beriman kepada Allah dengan benar, dan beriman dengan apa? Nabi juga dengan benar. Maka lihatlah pertanyaannya Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasul?" Siapakah orang yang paling pantas mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah? Apakah beliau menjawab? "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkannya, maka wajib apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan semua amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, "Man as'adun nas bi syafa'atika faqala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Jadi bukan lisannya tapi sampai ke kalbunya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban apa? Yang pertama. Sekarang masuk pada jawaban yang kedua atau syubhat yang kelima. Kata beliau aidan dan juga fa inna syafa'ata u'tiha ghairu nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syafaat juga diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasahha anna al-malaikata yashfa'un. Dan sudah sahih, benar dalilnya adalah malaikat itu memberi syafaat. Wal awliya'u yashfa'un, para wali-wali Allah juga memberi syafaat. Wal afratu yashfa'un, al-afrat adalah anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh, memberi apa? Syafaat juga. Ataqulun, apa kamu mengatakan inna Allah a'tahum musyafa'ata fa'atlubuha minhum? Sungguhnya Allah memberikan kepada mereka syafaat, lalu aku memohon, meminta syafaat dari mereka. Ini namanya apa? Ilzamul qaul. Ya. Kalau kamu mengatakan Nabi dikasih syafaat sama Allah, dan saya juga dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang kan bukan hanya Nabi yang punya syafaat. Allah berikan syafaat juga kepada malaikat, kepada wali Allah, pada orang yang mati syahid, bahkan pada anak-anak yang belum balik meninggal dunia. Sampai dikatakan mereka tidak mau masuk surga sampai bapaknya apa? Masuk bersama mereka. Ada enggak mereka itu minta kepada anak-anak yang mati sebelum balik? Tidak ada. Ini namanya apa? Okelah, kalau benar yang kamu miliki itu. Akhirnya, maka syafaat ternyata bukan hanya punya Nabi. Ya. Punyanya malaikat. Kamu enggak pernah minta ke malaikat syafaat. Bahkan Al-Quran memberi syafaat pada pembacanya. Kamu gak minta kepada Al-Quran. Juga para wali, juga para anak-anak kecil yang baru lahir sebelum balik sudah meninggal dunia. Kalau kamu mengatakan iya, sama. In qulta hadza, ya, saya minta juga ini. Mereka langsung raja'ta ila ibadatil salihin. Kamu telah kembali menyembah apa? Orang-orang yang saleh, allati dzakarha Allahu fi kitabih. Yang pernah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Fa in qulta la, kalau kamu katakan tidak, batala qauluka. Maka pendapat kamu a'tahu Allahu syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah, itu batil. Karena tidak ada pengkhususan syafaat hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajak apa? Berdebat oleh beliau. Kalau jawabnya iya, maka kamu itu menyembah orang-orang yang saleh dan kamu kena yang dalam Al-Qur'an. Sebab di Al-Qur'an enggak ada menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seandainya setiap orang yang Allah berikan hak memberi syafaat diminta langsung ngasih tanpa syarat, maka apa? Rusak dunia. Rusak apa? Syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Jadi untuk subhat yang kelima ini khanfilah, beliau jawab dengan dua jawaban. Yang pertama jawaban taksili, jawaban yang bersifat manhaj. ini menyelisihi ini. Yang kedua dengan cara mantiki, akal. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa syafaat bukan hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga banyak yang punya apa? Hak apa? Syafaat. Allah beri kepada mereka hak syafaat. Ya. Maka pilih, kalau kamu itu meminta kepada mereka, maka kamu telah apa? Meminta kepada orang-orang yang soleh dan kena larangan Allah, ya, berdoa kepada orang yang soleh tersebut. Dan kena apa? Kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan kalau mengatakan tidak, saya enggak minta kepada mereka, maka jawabannya apa? Berarti kamu itu ngawur. Tidak konsekuen dengan pernyataan kamu. Pilih dua. Kalau kamu mengatakan iya, kamu kena larangan Allah dalam Al-Quran. Kalau kamu ngomong tidak, maka hujah kamu itu ya, batil, tidak benar adanya. Kemudian mereka bawakan subhat yang ke berapa? Ketujuh, ya. Jadi ke enam, ya. Yang kelima tentang syafaat secara taksiri, kemudian yang keenam, ya, bahwa Allah ngasih syafaat namun juga melarang minta kepada Nabi syafaat tersebut. Yang ketujuh, ikhwan fillah, fa in qala, jika mereka mengatakan ana la usyriku billahi syai'a, saya tidak menyekutukan Allah sama sekali, hasya wa kalla. Ini ungkapan apa? Ungkapan kalau kita mengatakan apa? Saya tidak syirik sama sekali. Enggak mungkin saya syirik. Hasya wa kalla. Walakin iltija'a ila salihin laisa bisyirkin. Namun iltija'. Ya. Iltija' itu ada masalah, ada apa namanya, musibah, langsung mohon kepada seseorang, iltija dan demikian. Bersandar dalam menghilangkan apa? Musibah kepada apa? Orang soleh, bukan syirik katanya. Bukan apa? Syirik. Kembali ini seperti apa? Sebab yang sebelumnya. Yang mengatakan bahwa berdoa kepada apa? Selain Allah bukan apa? Bukan syirik. Minta syafaat kepada selain Allah bukan apa? Syirik. Jadi sebetulnya muter-muter aja. Coba coba muter, muter gitu saja. Faqul, katakan padanya, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrimi zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiru. Kalau kamu itu mengakui Allah mengharamkan syirik lebih besar daripada pengharaman zina. Ini sepakat ya. Semua yang muslim itu kalau ngomong syirik apa? Jelek di mata, di pandangan mereka. Sehingga enggak mau dikatakan musyrik. Dan kamu mengakui Allah itu tidak mengampun dosa syirik. Maka fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfir. Apa sih perkara yang Allah haramkan tersebut dan sebutkan Allah tidak mengampuninya? Fa innahu la yadri, maka dia tidak tahu. Kalau enggak tahu, faqul lahu. Kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuhu? Gimana kamu itu mengaku-ngaku sudah lepas dari syirik padahal kamu enggak tahu? Sekarang saya enggak bohong. Tapi enggak tahu kalau bohong. Sama kayak orang mengatakan, saya enggak nyimak kok. Saya ngasih duit. Supaya lancar usahanya. Supaya dipilih apa? Ngasih duit. Kamu nyimak? Enggak nyimak saya. Jadi, dia mengatakan bahwa bagaimana kamu kok bisa ngaku-ngaku lepas dari syirik. Mengatakan, ana la usyriku billahi syai'an. Tapi kamu enggak tahu apa itu syirik. Kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'al anhu wa la ta'rifuhu. Bagaimana Allah mengharamkan atas kamu itu dan menyampaikan bahwa itu tidak diampuni oleh Allah dan kamu tidak tanya tentang itu dan tidak tahu tentang hal tersebut. Kan ikhwan fillah, hukum atas sesuatu itu dengan tidak ada dan ada harus setelah apa? Punya ilmu, pengetahuan, dan punya gambaran yang jelas. Seorang bila mengatakan saya ini tidak punya mobil. Tidak punya mobil. Artinya saya menghukum saya, menghukumi tidak ada mobil. Tapi saya enggak paham. Apa itu mobil? Bisa enggak terima itu? Siapa tahu yang dipakai sama dia apa? Mobil. Jadi beliau buat apa? Logika. Yang kita inginkan bukan terjemahannya, tapi ilmu, logika yang beliau miliki atau menerima, nanti ketemu di masyarakat atau bisa apa? Mengolahnya untuk menjawab apa? Subhatnya masyarakat. Atadunnu anna Allah yuharrimu wala yubayyinuhu lana? Apakah kamu mengira bahwa Allah itu mengharamkannya dan tidak menjelaskannya kepada kita? Artinya, kenapa kamu kok enggak belajar dulu? Itu bahasa gampangnya ya. Kalau kamu enggak tahu, kenapa enggak belajar dulu biar tahu. Kalau sudah tahu, kamu antau bahwa kamu apa? Masih musyrik. Dengan perbuatan tersebut. Kok bisa ya, kita itu sedang kena musibah panggil fulan orang soleh selamat demi iltija itu. Lagi mepet mah antum sandar pada. Sehingga banyak ikhwan fillah orang-orang yang mengaku saya itu ilmu saya ini ilmu putih bukan ilmu hitam. Tanya sama dia, apa ilmu putih, apa ilmu hitam? Tahu enggak dia? Enggak tahu. Gimana kok tahu kalau ilmunya putih? Kalau dia enggak tahu ilmunya putih sama bagaimana? Kan pakai selawat. Kan pakai ayat Al-Qur'an. Ditanya, apa benar Nabi dulu ketika zaman dulu pakai selawat untuk kebal? Dan ternyata yang jadi masalah bukan selawatnya tapi maharnya. Apa maharnya? Puasa dan apa? Motong sesuatu. Atau ia siap minum air dari sang guru yang enggak, yang itu menjadi akad perjanjian tolong menolong di antara jin dengan yang minum. Demikianlah syubhat yang ke-7. Ternyata Syekh menjawab dengan enteng-enteng saja. Kalau antum dikasih syubhatnya langsung apa? Bingung. Apa sebabnya? Sebab antum belum paham banget dengan apa? Syirik dalam artian yang sesungguhnya. Baru tahapannya sebagian kita adalah takut dari syirik. Sebagiannya sudah benci dengan syirik. Dan sebagiannya tahu sebagian amalan syirik. Tapi enggak tahu gimana membantah orang yang berbuat syirik. Baik, pindah ke yang ke berapa? 8. Tandai, supaya tandai 8, 9. Jadi enak nanti antum kalau baca bisa tek selesai, ini baru lagi selesai, ini baru. Fa'in qala, syubhat yang berikutnya, jika dia berkata, asyirku ibadatul asnam, wa nahnu la na'budul asnam. Syirik itu adalah menyembah apa? Berhala. Dan kami tidak menyembah apa? Berhala. Kan kan nyembah patung saya. Ini ada di subhanya apa? Kaum musyrikin di Indonesia ini. Faqul lahu, kenapa dia? Ma ma'na ibadatil asnam? Apa makna menyembah berhala tersebut? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal ahshaba wal ahjara takhluku wa tarzuku wa tudabbiru amra man da'aha. Apa kamu menyangka bahwa mereka orang-orang kaum Quraisy dulu, orang-orang Quraisy dahulu berkeyakinan bahwa kayu, batu tersebut bisa menciptakan dan ngasih rezeki dan mengatur perkara orang yang berdoa kepadanya? Fahada yakdzibul Qur'an. Ini Al-Qur'an dustakan. Artinya, apakah mereka dulu, orang-orang Quraisy dahulu, menyembah patung Lat dan Uzza, itu meyakini bahwa Lat dan Uzza itu ngasih rezeki? Memberikan kepada yang minta kepada dia kebutuhan yang diinginkan? Apa jawabannya? Tidak. Tidak, mereka tidak tahu. Mereka tahu itu batu, tahu. Tahu dia ada apa? Ada apa? Tetapi mereka yakin ini simbol daripada apa? Orang soleh yang mereka jadikan sebagai pemberi syafaat tersebut. Wa in qala, jika dia mengatakan huwa man qasada khashabatan aw hajran aw abniyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu fa yaqulun innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'u Allahu 'anna bi barakatihi aw yu'tina bi barakatihi. Kalau dia mengatakan bahwa mana menyembah berhala adalah orang itu menuju ataupun menyembah menjadikan kayu dan batu ataupun bangunan di atas kubur atau lainnya sebagai tujuan dalam beribadah, dalam berdoa, dan menyembelih pun untuk sang kayu, batu, dan lainnya ini. Mereka mengatakan innahu yuqarribuna ilallahi zulfa, ini akan mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghilangkan dari kami atau memberi kepada kami
dengan sebab keberkahan keberkahannya, atau memberi kepada kami dengan sebab apa? Keberkahan daripada ini semuanya. Ini tafsir Ibadul Asnam yang apa? Yang benar. Benar ini. Ya. Bahwa mereka itu mengambil kayu, dibuat patung oleh mereka sendiri, jangan tangan mereka sendiri. Enggak. Sebagainya apa? Buat patung roti. Dibuat patung kecil gini, roti. Bentuknya tertentu. Enggak. Kalau lagi lapar, padi, dimakan Tuhannya. Ada di benu Hanifah. Ya. Dan ini ada zaman sekarang juga ya, yang seperti ini. Apa contohnya? Antum, kalau antum lihat orang itu buat tumpeng simpen di kuburan, siapa yang makan? Yang nyaji diambil lagi. Kata apa? Saya sudah dapatkan ini, tumpeng ini sudah penuh dengan berkah dari wali di kuburan tersebut. Minta apa? Keberkahan dari penghuni kuburan agar apa? Kalau antum pernah lihat atau pernah menyaksikan orang yang nyimpen buah-buahan dan yang sejenisnya, di satu tempat, kemudian meyakini sebagai apa? Sesajian. Kalau saya pikir, siapa sih yang makan? Awalnya mungkin kita anggap yang makan nanti binatang, atau mereka ambil lagi untuk apa? Dimakan karena sudah diberkahi oleh penghuni kubur. Allah sudah ngasih berkah dengan apa? Dengan sebab penghuni kuburan tersebut. Maka kalau sampai ada orang yang ngambil buah-buahan itu, marah nggak yang punya yang saji? Kalau tahu marah nggak? Ya, ada orang ngambil buah-buahan, bawa apa? Bawa setumpang itu ke kuburan antum ambil, marah nggak? Hah? Ngomong, Pak, daripada bapak ini dibuang dimakan sama hewan, saya makan coba ya. Boleh enggak? Jadi diminta apa? Keberkahan dan apa? Dan faqul, katakan sadaqta. Wa hadha huwa fi'lukum indal ahjar wal abniyat allati 'ala al-qubur wa ghayriha. Fa hadha aqarr anna fi'lahum hadha huwa 'ibadatul asnam wal matlub. Ini dialah tingkah lakunya kamu di batu-batuan, di bangunan yang ada di atas kuburan, dan yang lain-lainnya. Ini yang kamu akui adalah apa? Menyembah berhala. Ini yang diinginkan. Sehingga kalau kita lihat ikhwan fillah dari syubhat yang ke 8 ya, ini kita sampaikan kepada dia apa makna menyembah berhala tersebut. Apakah mereka itu meyakini bahwa berhala itu bisa menciptakan, bisa ngasih rezeki? Kalau tadi iya, jelaskan ayat-ayat bahwa itu enggak benar. Gajah mengatakan bahwa orang yang menyembah itu semuanya dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakanlah benar, dan amalan kamu itu sama dengan amalan mereka. Hampir sama ya khotibillah, apa yang ada pada zaman dulu dengan zaman sekarang, cuma beda yang disaji. Di saji beda. Di Indonesia ya, karena suka kepala, maka apa? Kepalanya dibuang ke jin yang jangan mereka sembah. Ya. Rancis dan kepala semua. Ikan itu yang paling mahal apanya? Apa yang paling mahal kepala ikan? Kepala ikan. Beli antum ke makan Padang, kepala ikan berapa harganya? Paling murah 25.000, paling murah. Kepala ikan kecil. Kalau yang gede dikit apa? 50 sampai 100. Ya. Jadi kepala apa? Itu demikian. Maksudnya bahwa demikian katanya bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Syekh banyak ada di kalangan kita. Kemudian ini jawaban yang pertama. Ada jawaban yang kedua. Ditandai kalau antum mau merojaan ditandai. Yang terjemahan atau enggak tandai. Ini jawaban yang kedua. Wa yuqaulahu aidan. Qauluka asyirku ibadatul asnam. Ucapan kamu itu syirik adalah menyembah berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihada. Apakah maksud kamu bahwa syirik itu hanya khusus itu saja? Wa anna al-i'timada 'ala as-salihin wa du'a'ahum la yadkhulu fi dhalika. Bahwa bersandar kepada orang yang saleh, berdoa kepada mereka tidak masuk dalam hal ini. Fahada ini yarudduhu, dibantah. Ma dzakarahu Allah fi kitabihi. Semua yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berupa min kufri man ta'allaqa 'ala al-malaikati. Kufur pada orang yang bersandar kepada para malaikat, au Isa atau Isa, au salih atau orang yang saleh. Artinya antum harus hafal dalil muqaddimah. Nah, apa? Wajib hafal apa? Dalil muqaddimah. Karena ada apa? Sampaikan ayat itu aja ayatnya. Yang ada di muqaddimahnya Syekh rahimahullahu taala. Fala budda ayuqirra laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan min as-salihin fahadha huwa syirkul madzkur fil Qur'an wa hadha huwa al-matlub. Maka dia harus mengakui kepada kamu bahwa orang yang syirik dalam ibadah kepada Allah terhadap seorang pun dari orang yang soleh itu adalah syirik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan itu yang kita inginkan sebagai jawaban yang kedua. Kemudian beliau simpulkan kembali, subhanallah ya, jawab tiga, simpulkan tiga apa? Simpulkan tiga yang terakhir. Dikasih kesimpulan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wasirul mas'alati. Kesimpulan jawaban dari syubhat yang tiga tadi. Apa itu? Anallah usyrik billah. Yang kedua apa? Saya enggak apa? Nyembah berhala. Yang ketiga, saya tidaklah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, anna idza qala ana la usyriku billah faqul lahu wa ma syirku billah fasirhu li. Jika dia mengatakan saya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka tanyalah kepada dia, apa itu syirik kepada Allah? Dan jelaskan kepada saya apa itu syirik. Fa in qala, jika ia mengatakan huwa ibadatul asnam, ia adalah penyembahan apa? Berhala. Fakul katakan. Ma makna ibadatil asnam? Apa makna ibadah kepada berhala tersebut? Fasir hali, jelaskan kepadaku. Fa in qala, dan jika dia mengatakan ana la a'budu illa Allah wahdah. Saya tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakul katakan, ma makna ibadatillahi wahdah? Apa maknanya beribadah kepada Allah saja? Fasirhan, jelaskan maksudnya. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fahuwa al-matlub. Jika ia menjelaskannya ya, sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an, maka itu yang kita inginkan. Wa in fassara dhalika bighairi ma'na illam ya'rifhu fa kaifa yad'i shay'an wa huwa la ya'rifuhu. Dan jika tidak mengetahuinya, maka bagaimana mengklaim sesuatu yang ia tidak ketahui? Wa in fassara dhalika bighairi ma'na, dan jika menafsirkannya dengan makna yang salah, bayanta annal ayat al-wadihati fi makna syirki billahi wa ibadatil awthan annahu ladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi'ainihi. Maka jelaskanlah kepada dia ayat-ayat yang sudah jelas dalam pengertian syirik kepada Allah dan menyembah berhala, dan itu yang mereka kerjakan pada zaman ini. Yang pada zaman ini. Wa anna ibadatullahi wahdah la syarikalah hiya allati yunkiruna alaina. Dan menyembah Allah dengan benar, tidak ada sekutu baginya, adalah yang mereka ingkari atas kami. Wa yasihuna fi, yang mereka berteriak-teriak, kama soha ikhwanuhum, sebagaimana teriakan saudara mereka, haitsu qal aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Ya. Apakah Nabi Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan jadi Tuhan yang satu? Ini satu yang sangat sangat aneh sekali. Dari sini khanfilah, tampak sekali banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam dari umat ini. Mereka tidak berada pada agama Islam. Mereka hanya ikut bersama Islam apa? Nama saja. Dan tidak mengetahui hakikat syiriknya orang-orang Quraisy dahulu. Dan mereka mengetahui syiriknya orang-orang dahulu. Dan apa hakikatnya? Tentu mereka akan dapatkan sama dengan apa yang mereka ketahui dari orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Oleh karena itu, khanfillah, bila antum mengajak masyarakat yang demikian dengan menjelaskan sirah Nabi tentang keadaan kaum Quraisy dahulu, bagaimana menyembah Lata dan Uzza? Siapakah Lata dan Uzza itu? Untuk mereka menyembah Lata dan Uzza, didapatkan ternyata sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang ketika menyembah para wali-wali dan kuburan para wali-wali tersebut. Bahkan ada yang curhat ke kuburan. Apa? Kekuburan, subhanallah. Ya. Mentang-mentang ya. Ngomongnya apa? Curhat ke kuburan, enggak punya uang, enggak punya mobil, ngomong kuburan. Intinya ikhwan fillah, ya, bahwa kaum muslimin zaman sekarang ini banyak yang melakukan perbuatan syirik namun tidak tahu kalau itu syirik. Ini permasalahan yang kita harus cermati pada keadaan mereka, sehingga jangan cepat untuk memvonis mereka sebagai apa? Orang yang musyrik, yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan zamannya beliau Syekh Umar bin Wahab, banyak yang enggak tahu apa? Syirik. Padahal masih banyak ulama-nya. Zaman sekarang sedikit ulama-nya, maka mungkin banyak yang tidak tahu kesyirikan tersebut. Baik, ada pertanyaan? Iya, kita lihat di khatibillah bahwa memang banyak oknum-oknum yang memang punya kepentingan pribadi yang ingin menyebarkan kesyirikan di Indonesia ini karena ia menjadi sumber mata pencahariannya. Bayangkan di daerah Jember apa ya, saya lupa. Nah, itu ada kiai yang membuat gua. Dapat ada gua, kemudian dikasih air pam ke dalam gua tersebut, sehingga ada apa, air yang keluar dari gua tersebut. Ini aja buat kisah, gua ini gua bekas dulu, bekas bertapanya Sunan ini dan Sunan itu, tempat cari wangsitnya para Sunan, para wali dahulu. Dan karena ia bisa mengisahkan dengan benar, dan ternyata orang ada yang ngambil minuman di sana, itu sembuh penyakitnya. Atau jadi kaya, raya setelah ngambil itu. Akhirnya itu jadi penghasilan. Satu botol aqua itu, aquanya dibuang airnya. Yang bagus berarti apa air? Air pump. Dengan keyakinan apa? Mujarab. Ya? Mujarab. Ya. Lain lagi dengan antum semua dibohongin jual jam-jam. Bukan jam-jam, tapi zam-zam. Ya? Sumur. Air sumur dibuat apa? Air zam-zam. Yakin air zam-zam. Antum udah doa-doa sudah. Terakhir apa? Dibohongi. Ya. Itu masih mendidik. Kalau ini enggak. Ini mereka sampai yakin demikian. Sehingga akhirnya yang punya gua tersebut kaya raya. Kaya. Nah, untuk demikian ikhwan fillah, kita tidak punya apa namanya kewajiban kecuali kita menyampaikan orang yang kita lihat kita bisa ajak untuk jadi baik. Artinya memang masyarakat pada umumnya itu lebih mudah untuk ikut ketimbang apa? Berpikir. Maka yang perlu kita cermati, kalau kita melihat kondisi demikian, kita harus berusaha untuk menciptakan suasana ilmiah pada masyarakat kita. Dengan dompleng program apa? Pemerintah. Untuk mencerdaskan apa? Bangsa. Ini kalau sampai betul-betul cerdas masyarakat Indonesia ini, itu gampang untuk tidak apa? Syirik. Semua syirik itu langsung lihat ikhwan fillah itu kebodoh semuanya. Dan para penggiat syirik pun mesti minta kita apa? Bodoh. Sudah, kamu percaya enggak dengan saya? Begitu aja udah, enggak ada aja ngasih ilmu kepada. Bahkan mereka membuat apa? Jangan tanya. Itu tanya itu penyakitnya ahli kitab dulu. Bukan tanyanya, banyak bertanya, neko-neko itu yang jadi penyakit. Ya, tanyanya, nisbat ilmi. Sehingga untung ada mereka, saya kira kalau antum secara pribadi, ngelawan mereka gak mungkin mampu. Mereka punya lembaga besar, antum seorang, ya, tapi antum bisa membuat opini ke masyarakat. Ya, dengan akal mereka yang ada, atau mencoba buka akal mereka. Nah, buka akal mereka. Kalau sudah terbuka, gampang untuk ngomonginnya. Caranya, di antara cara kita untuk membuka akal manusia adalah dengan banyak memberi. Banyak apa? Memberi. Banyak pengalaman. Di antara pengalaman yang saya dapatkan baru ini, ketika saya ke Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, saya buat pengajian tentang indahnya Islam. Teman-teman di sana numpang di Masjid Mujahidin besar sebenarnya. Mungkin sama ini 3/4 ini. Besar. Atau 2/3-nya. 2/3-nya masjid ini. Dan masih gebraknya masih panjang. Teman-teman itu hasil infaknya langsung dia panggil takmir untuk serah terima bantuan. Saya lihat mereka memandang bukan bantuannya, tapi kesan ke masyarakat bahwa yang ada kan pengajian bantu masjid. Kalau antum kasihnya sembunyi-sembunyi ke takmirnya, orang nggak tahu atau ngasih uang banyak ke masjid. Tapi kalau antum panggil di akhir majlis, dijamakan bahwa pada ketua takmir fadal untuk maju menerima sumbangan dari panitia pengajian. Senyum, ya enggak? Pada cuma 1,8 juta dapatnya cuman. Banyak enggak? Enggak banyak sekali. Tapi ketika dia datang, dikasih sama teman-teman itu uang semua, langsung hadapan apa? Masyarakat. Ya. Bukan di kantor, di masjid. Serahkan. Langsung setelah pengajian saya, setel pengajiannya Abdul Zain. Kita bagi CD-nya. Kita bagi CD-CD. Begitu selesai pengajian, enggak, CD-nya setel. Maka mic besar di atas masjid itu. Mic tua, horn. Saya tanya, siapa yang nyetel itu? Katanya, yang nyetel takmirnya Ustaz. Jadi CD yang dibagikan di setel di masjid dengan suara apa? Horn besar itu. Sampai saya yang jauh aja kedengaran. Kira-kira takmirnya seneng enggak itu dikasih gitu? Dan uang segitu, ya enggak? Artinya kecil untuk buat pengajian. Di sini kita lihat bagaimana teman-teman mencermati untuk mengajak mereka itu supaya apa? Membuka hati mereka. Kira-kira kalau ada pengajian lagi, mau enggak diadakan sana? Diterima, fatur, silakan. Karena orang Indonesia ini sederhana kok. Mau nyambung sederhana orang Indonesia ini. Dengan uang, sambung semuanya. Sahih enggak? Dengan uang apa? Nyambung? Ah, buktinya? Pilek. Pilek. Kalau saya ngomong pilek sama. Buat orang sakit, pilek. Semuanya pakai apa? Yang hanya mulut, omdo kata mereka. Omong doang, gak laku. Jadi kalau antum itu ngomong terus, apa kata mereka? Omdo aja ngomong. Omong doang. Mayan gak manfaat. Sambung dengan apa? Bahkan ada kejadian teman itu ibunya sudah putus dengan dia. Nikah ibunya gak ngizinkan. Tetap nekat. Kan yang penting izin bapaknya, bukan izin. Nekat. Ibunya gak mau terima. Anaknya ke rumah, dia pergi. Jadi kayak kucing sama tikus. Terakhir, Allah berikan musibah sama ibunya, sakit. Langsung anaknya apa? Bayi semuanya dibayi sama anaknya. Habis 10 juta dibayi sama anaknya. Damai, nyambung lagi. Nyambung? Padahal ibunya dikenal paling keras. Dalam masalahnya. Nyambung. Maka kadang-kadang kita kalau mau kunjungi orang tua, pilih pak, milih dikirimi uangnya pas saya yang pulang. Pilih mana katanya? Uangnya aja. Nanti kamu boleh pulang kapan-kapan lagi boleh. Yang penting uangnya di sini dulu. Pulang. Nah, ini yang jadi masalahnya. Makanya kenapa kok Syiah di Indonesia itu diterima? Kenapa? Karena uangnya kayak keran ngalirnya. Semua tokoh-tokoh itu kasih apa? Yang ngomong bela Syiah kasih duit. Makanya kata Syekh apa? Kata Ustaz siapa? Al-Kaf yang di Salim Al-Kaf yang di Surabaya, ya enggak? Apa kata Jatim? Ya, suruh tobat, jangan terima uang. Ini kita lihat, ya. Jadi sebetulnya antum mau buka hati orang baru ngomong akan diterima oleh dia. Tapi kalau antum itu pelit, ya enggak, medit mana mau orang mau dengar omongan antum. Sudah sederhana. Kamu pun sederhana, misalnya antum punya mobil. Masyarakat yang sakit, fadil pakai mobil ini ke rumah sakit, gratis. Murah enggak? Mobil juga gak dipakai terus. Tapi pengaruhnya di masyarakat apa? Bagus gak? Bagus. Jadi istilahnya itu sederhana. Banyak yang kita itu gak paham sederhana dakwah mereka. Dan kalau sudah mereka mengatakan, ini orangnya baik kok. Ya. Oh gak jadi mamuan kita? Jadi kalau antum ingin dakwah Hanfilah, lihat Nabi Muhammad SAW. Ya gak? Pertama yang beliau berikan kepada kaum Quraisy dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beliau memberikan yang terbaik kepada kaum Quraisy. Semua kebaikan beliau ada di depan membelanya. Semua keadilan beliau akan apa? Duluan membelanya. Semua kedzaliman ikut serta menolak ke kedzaliman. Jujurnya terkenal. Sehingga ia jadi tokoh terbaik Quraisy. Seandainya beliau tidak jadi nabi dan rasul, jadi tokoh besarnya Quraisy ketika itu. Tunggu yang tuanya mati-mati, dia naik jadi petinggi Quraisy. Sehingga orang Quraisy terbuka hatinya dulu, baru dia ngomong. Sehingga ada yang ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ajarannya ini demikian frontal, ya, merubah yang menyembah sekian banyak Tuhan jadi satu, frontal gak? Frontal. Nah, itu tetap mendapat apa? Tantangan dan penentangan. Nah, maksud saya itu, buka hati mereka, diajarkan insya Allah. Orang Indonesia itu, kata orang-orang luar negeri, itu hatinya mudah untuk dipengaruhi. Sahih ya? Hah? Sahih. Nah, dibaiki terpengaruhnya. Sehingga di antara negara yang tidak pakai perang dan tanpa ancaman perang, Islamnya di mana? Indonesia. India perang. Cina itu dengan ancaman perang. Baru ada yang masuk Islam. Mana lagi yang lainnya? Afrika? Sama, perang. Indonesia? Dengan dagang, akhlak baik, jadi apa? Masuk Islam. Menunjukkan bahwa hati orang Indonesia itu gampang dipengaruhi. Ini bisa baik, bisa buruk. Sehingga akhirnya negara yang paling bubar, negara apa? Setiap pengaruh mempengaruhi orang Indonesia. Ya, kalau di Eropa Demokrat yang menang, ini siapa? Demokrat yang menang. Mengikuti ya bahasa orang Indonesia ini tepatnya kayak buih banjir. Kayak buih banjir enggak punya pegangan, gampang berubahnya. Oleh karena itu kita berharap banyak ya, perubahannya ada dan banyak perubahannya ada, dan kalian dakwah salafiyah alhamdulillah ta'ala ya, selama ini, dan kita keliling-keliling ke daerah itu pertumbuhannya demikian pesat. Demikian pesat sehingga membuat orang banyak yang takut. Banyak yang takut. Ada hati khanfilah, bersabarlah antum belajar lagi. Belajar lagi dengan baik insyaallah. Ya. Antum yakin dengan kesungguhan antum dan antum punya pengorbanan, masyarakat akan kembali kepada fitrahnya yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila antum sudah nyampe ke masyarakat, kok ada tokoh-tokoh lain yang lebih gede namanya itu merusak mereka lagi, antum jangan berhenti dua kali, tiga kali. Kalau mereka benci, kasih uang. Kasih apa? Kirimin. Ya? Kalau ada mangkok, kirim mangkoknya ke sana. Ya. Kalau ada gelas, kirim gelasnya kan. Sekarang ada botol, botol ini kirim ke sana. Sekarang tokohnya sekalian. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Nah, kita ini terlalu pelit. Tidak pernah ngasih bang hadiah kepada tokoh-tokoh yang di sekitar. Coba antum robahlah cara dakwahnya. Coba antum kasih hadiah. Apa hadiahnya? Apa? Entah buku-buku, ya, atau juga apa hadiah-hadiah yang lainnya. Ya, enggak. Panggil, ya, enggak kasih hadiah. Apa namanya? Kayak piagam, ah, souvenir. Kasih. Ya. Misalnya ini pengajian buat souvenir ke pengurus, ya, enggak. Terima kasih atas bantuan tempat misalnya. Harganya 50 ribu. Gak mahal. Tetapi mereka lihat apa? Hebat gak? Ada pengajian kok majlis taklim misalnya. Apa nama ini? Majlis taklim Mahat Ulum misalnya. Mengucapkan terima kasih atas kepada ini sudah. Nah, tangannya Ustaz Eka Blokohar. Nah, tangannya. Habis pengajian kasihkan sama takmirnya. Simpen di lemari etalase. Murah enggak? Apa pandangannya yang dikasih kira-kira? Baik. Namanya pencitraan kalau bahasa sekarang. Makanya perlu pada teman-teman semua untuk kembali. Untuk kembali minum ya. Siap. Baik. Antum diminta minum ya oleh panitia. Fadhlatul Qorsing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه وسلم.